Fyrir að fara með að skal takka fyrir fyrirspurningin. Það var fyrir að spurninga ég sværi mest sem undir auðnum. Það ekki svo að það landstur meðvitandi yfir högt dæmi að privatisera 30% af kringvarpnum. Og som sagt så hefur þessir spurningin ekki bænast fyrir vittjörður og landstörn tóir ekki meira að meta hverja stöðu landstörs eða hverja önstök landstörsvalt hefða lenda nýr spurningin. Men ég hef enn að tói arbeitt við að finna matra bort um viðskiptinni tjá fjölmiðlunum og í fyrjum og sinni hold. Ásum tóm privata miðlunum og í hessum sambandi hef ég arbeitt við að flytta lýsingarintöknar tjá kringvartnum som tæri fóðu dag til það privata miðlunar að eðutaka MVG af kringvartsjáltunum og hér við gera kringvartsjáltu brýljari tjá hittjarinn og lústarinn. Ég kan nefna til að blæsöla í dag til dæmis ekki er aðlögt MVG. Og så att kompensera kringvarpet för den här intökemissen som stämst är av att lösningar intökna inte kommer kringvarpet till gå här. Och att låta kringvarpet flyta intökriver är som det får av spel i intöken till att göra smittligare så tar man där på. Och att göra tydligare kringvarpet också kan sända tillfär som andra framlöja. Det har man gjort näka vid det. Men hans vidskiftet har inte varit neft asett i public service og i kundkjörn og ærund, det har vi arbeidt vi. Og så vi spørst om hva tøy og orske landstørsmæren har brukt på å privatisere kring hva fyrir, det har landstørsmæren ikke brukt tøy og orske på. Takk for jeg er fra meg.